Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Ευτυχία, ευτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Ξέρεις τι θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι, εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Σαββίδης. Έχω ένα φίλο, τον Πάνο, ακροατής μιας παλιότερης εκπομπής. Είχαμε ανταλλάξει mail, γνωριστήκαμε και από κοντά. Ο Πάνος, λίγο πιο μικρός από μένα, έχει σκλήρινση κατά πλάκας. Δραστήριος, συμμετέχει σε λέσχες ανάγνωσης, αισιόδοξος, μορφωμένος, κάνει φυσιοθεραπείες, αρκετά αυτόνομος, σάρωνει την πόλη με το μαξίδιό του, γράφει, πηγαίνει θέατρο. Πριν 2 χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει να μαθαίνει μουσική. Δεν ήταν εύκολο, μια και η αστάθεια στα χέρια του ήταν έντονη. Θυμάμαι είχα πάει σπίτι του και προσπαθούσε να παίξει σε ένα αρμόνιο κλίμακες. Πώς το κάνει, αναρωτιόμουν. Γιατί επιμένει, αφού είναι τόσο δύσκολο. Ο Πάνος όμως επέμενε. Και πριν λίγες μέρες έλαβα στο inbox αυτό το ηχητικό μήνυμα. Νομίζω πως ήταν η πιο ωραία μουσική που άκουσα εδώ και πολύ καιρό. Τον Πάνο να δοκιμάζεις το πιάνο, ασκήσεις. Αυτό σαν εισαγωγή στο θέμα μας. Πριν λίγες μέρες λοιπόν παρακολούθησα την πρόβα της ομάδας Εν Δυνάμει για την παράσταση Ερωτευμένα Άλογα. Η ομάδα Εν Δυνάμει είναι μια ομάδα νέων καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία. Ιδρύθηκε από την Ελένη Δημοπούλου και τη Μαρία Ιωαννίδου το 2008 με σκοπό να στηρίξει και να διευκολύνει τα μέλη της να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό σύνολο. Πήγα λοιπόν Κυριακή μεσημέρι σε ένα περίπτερο της έκθεσης. Συνάντησα την Ελένη Δημοπούλου μαζί με τη σκηνογράφο Ευαγγελία Κερκινέ πίσω από ένα πάγκο να ετοιμάσουν μερίδες φαγητού. Υπολόγισαν ότι πρέπει να ταϊστούν γύρω στα 35 άτομα, 27 από αυτά εκτίθενται επί σκηνής, οι υπόλοιποι συντελεστές και συνεργάτες αυτής της παραγωγής. Οι ηθοποιοί κάνανε κάποιες διορθώσεις, ακολουθούσε διάλειμμα για φαγητό και έπειτα ένα πέρασμα. Εγώ θα παρακολουθούσα και θα ηχογραφούσα αποσπάσματα από την πρόβα. Τώρα ο χώρος, το οποίο κινηματογραφικό, ένα άδειο περίπτερο, γεμάτο με πολύ κόσμο και πολύ ψυχή. Στο χώρο επικρατούσε μια ηρεμία και μια σύμπνοια, ένας αέρας εμπιστοσύνης και μοιράσματος. Με την Ελένη Δημοπούλου, χρόνια αγαπημένη ηθοποιός αυτής της πόλης, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια στο Δίπεθε Κοζάνης, υπήρξε ο λόγος για να πηγαίνουμε στην Κοζάνη και να βλέπουμε θέατρο. Πλέον είναι καλλιτεχνική διευθύντρια στο Δίπεθε Ιωαννίνων, με πολύ ανοιχτή ματιά, με πρόθεση συνεργασίας με μικρότερες ομάδες και ψυχή της ομάδας εν δυνάμει. Με την Ελένη Δημοπούλου, λοιπόν, μιλήσαμε, ενώ ο Τάσος Παπαδόπουλος, κινησιολόγος, ξεκινούσε ένα ζέσταμα με τη μεικτή ομάδα των ηθοποιών με αναπηρία ή χωρίς. Ακούγονται και αυτοί από πίσω. Ένα ηχητικό τοπίο γνωστό στο χώρο του θεάτρου. Οι ηθοποιοί τεντώνονται, χασμουριούνται, ετοιμάζουν σώματα και φωνές για το πέρασμα που ακολουθεί. Και η Ελένη Δημοπούλου μας μιλά.
Η ομάδα εν δυνάμει δημιουργήθηκε το 2008 από μία ανάγκη, επειδή είμαστε γονείς της Λοξάνδρας που έχει σύνδρομο Down, έπρεπε να ακολουθήσει λίγο την ιστορία της οικογένειας που εμείς όλοι, και ο Ρίτσαρτ και εγώ και τα παιδιά, ασχολιόμασταν πάρα πολύ με το θέατρο. Από αυτό δεν θέλαμε να λείπει η Λοξάνδρα και επειδή της άρεσε πολύ, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να κάνουμε μια ομάδα δημιουργίας και να συναντηθούμε και με άλλους γονείς που ήθελαν το ίδιο πολύ σαν και εμάς, και ξεκινήσαμε με μια μικρή ομάδα 7 ατόμων και αρχίσαμε να μπαίνουμε σε ήδη υπάρχουσες καταστάσεις, να συνεργαζόμαστε με άλλες ομάδες κτλ. Πάρα πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι η ποιότητα και η ομορφιά της ομάδας και η εξέλιξή της θα βρεθεί μόνο όταν τα παιδιά με αναπηρία συναντήσουν και ζήσουν μαζί με το κανονικό, γιατί διαπίστωσα πως σε πολλά άτομα, σε αντίθεση ας το πούμε με τη Λοξάνδρα που ήταν σε ένα χώρο που δεν όβγαινε μέσα στην πειραματική σκηνή, πρόβες, το κρατικό, τη γνώριζε όλος ο κόσμος, συμμετείχε με τον Δημήτρη Σωτηρίου, δηλαδή όπου ήμασταν εμείς, έρχονταν και η Λοξάνδρα και πάρα πολλές φορές έκανε και το ζέσταμα και μετά συνεχιζόταν η πρόβα. Διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε πολύ καλή συμβίωση και αλληλοσυνάρτηση του ατόμου με αναπηρία με το άλλο το κανονικό. Γι' αυτό και αφιερώνουμε έτσι τα πρώτα 10 μας χρόνια από τότε που ιδρυθήκαμε, είναι αφιερωμένα σε αυτό. Να καταλάβουμε το άλλο το κανονικό και πού υπάρχουμε εμείς ανάμεσα μέσα σε αυτό. Κατάλαβα δηλαδή ότι το άτομο με αναπηρία πολύ συχνά συναντά το όμοιό του μέσα στο σχολείο, με τα σχολεία ειδικής αγωγής, με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ότι συναντάει πολύ το όμοιο και το μόνο, το κανονικό, αφορά μόνο την οικογένεια και τι μπορεί να έρθει σε επαφή με συγγενείς, φίλους κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο που διαπίστωσα πολύ γρήγορα. Το δεύτερο ήταν ότι κανείς, ακόμα και οι καλύτεροι μου φίλοι, και άνθρωποι με ξέρανε και ξέραν τη ζωή μας, δεν μπορούσαν να καταλάβουν καθόλου τι είναι η αναπηρία και τι ακριβώς σημαίνει, όχι μόνο σαν κατάσταση, αλλά μέσα στην καθημερινότητα. Οπότε σκέφτηκα να, επειδή θεωρούσα ίσως και είμαι βέβαιη ότι είχαμε μια οικογένεια που μπορούσε να δεχτεί την αναπηρία με μια πολύ καλή ισορροπία, ούτε υπερβολικά φιλική, αλλά καθόλου εχθρική, αλλά πραγματικά. Είπα να πάρω το μοντέλο της οικογένειας. Δηλαδή, ήμασταν 4 άνθρωποι που είχαμε όλες τις δυνατότητες μπροστά μας, 2 παιδιά και γονείς και φίλους κτλ. Και είχαμε και μια Λοξάνδρα που προσπαθούσε να καλύψει τον κόσμο και να βρει το βάδισμά της μέσα σε αυτή τη ζωή. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι η μόνη λύση για να γίνει αυτό που θεωρώ εγώ ένταξη, αλλά όχι με τη μορφή μιας κοινωνικής δομής, ένταξη ψυχική, το ανίκιο να γίνει ένα απολύτως οικείο, θα ήταν μόνο αν δημιουργήσω μια ομάδα που είναι μεικτή. Ότι θα είναι 6-7 άτομα με προβλήματα και μερικά από αυτά πολύ σοβαρά προβλήματα, μαζί με μια άλλη νέα ομάδα νέων, που απλά θα μας ενδιαφέρουν τα πράγματα που ασχολούμαστε. Δηλαδή, όταν ασχοληθήκαμε με την καταπληκτική έκθεση που έγινε στο Μακεδονικό Μουσείο με το HOME, δουλέψαμε με φίλους οι οποίοι πραγματικά ήθελαν να πάρουν μέρος σε αυτό το project. να μείνει η απόλυτη περιέργεια, πώς είναι, αλλά να φύγει πολύ γρήγορα και σταδιακά, και ευτυχώς το έχουμε καταφέρει. Αυτό, ξέρεις, το ένα γδάρσιμο που νιώθουμε στην καρδιά μας σε σχέση με τον άνθρωπο που, έναν άνθρωπο με αναπηρία, πάντα τον συνδυάζουμε με πόνο, με λύπη, με στενοχώρια. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να δώσουμε με την ομάδα δυνάμει και με τους συνεργάτες που έχουμε αυτή τη διαφορά, ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένο, γιατί ακριβώς από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείται με αυτό που θέλει, κάτι που η κανονικότητα δεν μπορεί να το έχει. Δηλαδή, πόσα παιδιά στην ηλικία της Λοξάνδρας δεν ασχολούνται με αυτό που αγαπούν, αλλά είναι, να πρέπει να είναι σε ένα σχολείο, να πρέπει να κάνουν αυτό, ακόμα και πράγματα που η κοινωνία τους τα επιβάλλει. Ενώ τα δικά μας τα παιδιά πραγματικά έχουν πολύ χρόνο και πολύ διάθεση γι' αυτό. Lost my heart in the fairground. The sad clown tried to smile. How quickly goes our innocence. So swiftly we're defiled. Lost my heart in the fairground. When I saw the cheapest rides, well, the ones the crowds queued for, the sad clown stands aside. The vulgar neon prostitutes, they always win the day. Our innocence, our innocence, so swiftly swept away. Lost my heart in the fairground when I saw that it was crap, well marketed and packaged, which has them coming back. How quickly we'd swallow the bitterest pills, the neon whores and sycophants who peddle cheaper thrills. How quickly fairground barkers, they learn to shout. Quick and easy buck is what it's all about. Lost my heart in the fairground. The sad clown tried to smile. How quickly goes our innocence. So swiftly we're dead.
Είπαμε το ζέσταμα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά μια και άρχισε να γίνεται πιο έντονο, θα μεταφέρω εγώ τη συνέχεια όσων μας είπε. Η Ελένη Δημοπούλου λοιπόν είχε αρχικά οργανώσει κάπως το θέμα στο μυαλό της, να δοθούν απαντήσεις σε τρεις βασικές ερωτήσεις που κάθε γονιός που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία αναρωτιέται. Τι είναι αναπηρία, τι είναι αυτό το καινούργιο που θα βιώσω. Ο άνθρωπος ανεμιστήρας έθιγε αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα, τι θα γίνει το παιδί μου όταν εγώ πάψω να υπάρχω, που απαντήθηκε με τη δεύτερη παράσταση, το άλλο σπίτι. Και το τρίτο ζήτημα, ταμπού, με το οποίο ασχολείται το τρίτο μέρος αυτής της τριλογίας, τον έρωτα. Τι κάνουμε λοιπόν με τον έρωτα, με την ερωτική πράξη, την αναγνώριση του ερωτικού στοιχείου μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ψυχή μας. Αν δύο άνθρωποι με αναπηρία θελήσουν να βρεθούν μαζί ερωτικά, μας είπε η Ελένη Δημοπούλου, θα πρέπει κάποιος να τους βοηθήσει. Και πολλές φορές είναι η ίδια τους η οικογένεια. Καταλαβαίνουμε βέβαια πόσο δύσκολο είναι και ψυχολογικά και πρακτικά κάτι τέτοιο. Και ο Ντάνιελ Τζόνστον, Αμερικανός τραγουδοποιός με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, επιμένει σε ένα αγαπημένο μας δικό του τραγούδι. True love will find you in
friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Εγώ σαν μέλος και που εισπράττω το αποτέλεσμα της παράστασης με έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις, για μένα την ίδια, και με έχει πάει και πίσω, πώς ήμουν εγώ σαν έφηβη, αν είχα δεχτεί την ταυτότητά μου, ποια ήμουν, πώς διαχειρίστηκα εγώ αυτό το θέμα και πού με οδήγησε, γιατί αυτό το θέμα του έρωτα καταλήγει στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο το ερωτικό στοιχείο όπως είναι στα περιοδικά. Είναι ένα θέμα το οποίο από ο έρωτας μπαίνει μέσα βαθιά στο στήθος, όπως λένε στο έργο, και αυτό είναι που γίνεται η αγάπη. Και από αυτό δημιουργούνται οικογένειες, δημιουργούνται παιδιά, δημιουργούνται εγγόνια. Δεν είναι ένα τυχαίο θέμα ο έρωτας, μόνο με την νεανική ορμή και προκλητικότητα. Είναι το άλλο το κομμάτι. Πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και τι το κάνεις. Αυτό το απαντάμε.
Φυσικά το θέμα της παράστασης, όπως καταλάβατε, δεν αφορά μόνο τον έρωτα στην αναπηρία, αλλά και την αναπηρία στον έρωτα. Εσύ έχεις νιώσει ποτέ αδύναμος, ανίκανος, ακατάλληλος να αγαπήσεις, να απολαύσεις τον έρωτα, να ερωτευτείς? Και με τον απόϊχο αυτού του ερωτήματος έφυγα από την πρόβα των παιδιών. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα, στο φιλόξενο γραφείο του Διευθυντή Ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, Γιάννη Τσολακίδη, βρεθήκαμε με τη σκηνοθέτηδα της παράστασης, Ελένη Ευθυμίου. Η Ελένη, με σπουδές στο θέατρο και στη μουσική, άρτια αφιχθής από το Εθνικό Θέατρο, που τη σεζόν μας πέρασε σκηνοθέτησε τη Μόμο του Μιχαήλ Έντε, συνεργάτης των Ενδυνάμει, μας μίλησε για όλη αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, ακούμε και αποσπάσματα από την πρόβα τους, τα ερωτευμένα άλογα των Ενδυνάμει εν δράση.
Πώς είναι να συντονίζεις τόσους πολλούς ανθρώπους πάνω στη σκηνή?
Χρειάζεται να έχεις από πριν σκεφτεί τι θέλεις να κάνεις και να δίνεις πολύ καθαρές γραμμές και οδηγίες. Ιδάλλως σε περίπτωση που βγαίνει εκείνη τη στιγμή, την ώρα της πρόβας, η ιδέα, χρειάζεται από τους συνεργάτες σου να είναι και αυτοί συνειδητοί ως προς το ότι ψάχνουμε να βρούμε κάτι και να είναι ήσυχοι, γιατί στην συγκεκριμένη ομάδα το βασικό θέμα είναι να καταφέρουμε να ορίσουμε μια ησυχία στην αρχή της πρόβας για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Επειδή είναι μεικτή ομάδα, είναι πολύ πιθανό με το που υπάρχει μια μικρή παύση να μιλάει ο ένας τον άλλον για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να γίνει πιο γρήγορη δουλειά. Αυτό όμως ταυτόχρονα, ενώ είναι βοηθητικό, δημιουργεί μια φασαρία που κάπως δημιουργεί ένα χαοτικό περιβάλλον. Οπότε, όποτε στείνουμε, πρέπει να καταφέρουμε πρώτα να επιβάλλουμε αυτή την ησυχία. Οπότε καθαρίζουμε, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η φασαρία και αυτό το αλυσβερίσι.
Πόσο περιέργει πράξη το φίλο.
ξεκινήσουμε από το ότι κανένας δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός, okay. Ούτε η μεν, ούτε η δε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε είναι να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ σαν επαγγελματίες και η μεν και η δε. Δηλαδή, λέμε μεταξύ μας ότι είναι ηθοποιοί όλοι, επιδιώκουμε ένα αποτέλεσμα επαγγελματιών ηθοποιών. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι όντως κανένας δεν είναι αφής εξ αρχής επαγγελματίας ηθοποιός, δημιουργεί λίγο πιο πολύ το πλαίσιο ότι οι άνθρωποι αυτοί μαθαίνουν. Και αυτό το πράγμα είναι και πολύ γοητευτικό, γιατί αφήνονται σε σένα και είναι έτοιμοι να τους καθοδηγήσεις. Βέβαια, εγώ πάντα θέλω με τους συνεργάτες μου να υπάρχει μια κουβέντα για το αν αυτό που κάνουμε μας αρέσει, αν αυτό που κάνουμε μας εκφράζει, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Όποτε μας το επιτρέπει η στιγμή, καθόμαστε και συζητάμε για το πώς μας φαίνεται αυτό που κάνουμε και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Mm-hmm. Το κείμενο αφορά τον έρωτα, τη μοναξιά, τη δυσκολία που μπορεί να έχει στην ελληνική κοινωνία ένας άνθρωπος με αναπηρία να εκφράσει τον έρωτά του, ο έρωτάς του να έχει αποδοχή, να έχει πρόσβαση στον έρωτα με οποιονδήποτε τρόπο, και προέκυψε μέσα από μια ερευνητική διαδικασία μέσα στην ομάδα. Καταρχήν μεταξύ μας, κάνοντας ερωτήσεις ο ένας τον άλλον, διατυπώνοντας τις ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε ο ένας τον άλλον, κάνοντας πολλούς αυτοσχεδιασμούς. Μάλιστα, η ομάδα έχει προχωρήσει πολύ ως προς την εξοικείωση της θεατρικής πράξης, οπότε παλιότερα δεν κάναμε τόσο πολλούς θεατρικούς, ας πούμε, αυτοσχεδιασμούς. Φέτος κάναμε πολλούς και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας. Και κάνοντας και έρευνα σε χώρους έξω από εμάς, καταρχήν μιλώντας με γονείς των μελών της ομάδας που έχουν κάποια αναπηρία, και κατά δεύτερον διευρύνοντας τον κύκλο μας, απευθυνόμενοι σε δομές φιλοξενίας ανθρώπων με αναπηρία, σε ιδρύματα, για να δούμε τι συμβαίνει έξω από εμάς, έξω από το δικό μας προστατευμένο πλαίσιο των ανθρώπων της ομάδας, που είναι περιπτώσεις ανθρώπων πολύ τυχερών, γιατί έχουν τη δυνατότητα να είναι κατά κάποιο τρόπο ενταγμένοι σε ένα κοινωνικό σύνολο και ταυτόχρονα έχουν και γονείς που προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους και είναι και πολύ ανοιχτοί και στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά γενικά στο να προχωρήσουν τα παιδιά τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Και επίσης, μέσα από το διαδίκτυο βρήκαμε διπλωματικές εργασίες πάνω στο ζήτημα έρωτας και αναπηρία και ήρθαμε και σε επαφή με κάποιους ψυχολόγους ειδικευμένους στο ζήτημα της σεξουαλικής εκπαίδευσης, καθώς και με τον κύριο Ζόρζο, τον σεξουαλικό βοηθό, που είναι Έλληνας αλλά ζει στην Ισπανία, σε έναν οργανισμό που τα τελευταία 4 χρόνια λειτουργεί με την υποστήριξη του συστήματος υγείας της Ισπανίας. Οπότε είδαμε την εντελώς διαφορετική οπτική μιας άλλης χώρας που έχει προχωρήσει στο κομμάτι του έρωτα και της αναπηρίας και υπάρχουν απαντήσεις στο ερώτημα τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απαντήσεις.
Το ξέρει, το ξέρει πως
Ακόμα αποσπάσματα από την πρόβα της ομάδας Εν Δυνάμει στην παράσταση Ερωτευμένα Άλογα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε μια εποχή που εύκολα αποστασιοποιούμαστε από θέματα που μας μπερδεύουν ή μοιάζουν να μην μας αφορούν άμεσα. Παραδείγματος χάρη σφαγές στη Γάζα, πρόσφυγες, ανάπηροι κτλ. Με πολύ ευκολία μπορώ να πω, είναι δυνατόν 2018 και το θέμα σεξ είναι ακόμα ταμπού? 2018 και οι γυναίκες 20 χρονών γεννούν παιδιά και τα αφήνουν να πεθάνουν στον ακάλυπτο ή σαν ακάδο σκουπιδιών? Εύκολα κατηγορούμε, εύκολα κατηγοριοποιούμε, κατά τα άλλα δύσκολα μιλάμε. Πώς αρθρώνονται τέτοιες λέξεις? Ας πούμε σεξουαλικός βοηθός. Για δοκιμάστε την ώρα που πίνετε καφέ. Ή καλύτερα ας κρυφακούσουμε ρόλους γονείς παιδιών με αναπηρία να πίνουν καφέ και να προσπαθούν να επικοινωνήσουν, θίγοντας ή κρύβοντας ένα δύσκολο θέμα.
Εσάς, το δικό σας παιδί?
Ναι.
Εμάς.
Μα ναι, φυσικά.
Δηλαδή?
Εντάξει, δεν το λες και.
Εμάς, ναι.
Όχι να το πενευτούμε, αλλά...
Και έχει ποτέ...
Ο δικός μας, ναι.
Ο δικός σας?
Ναι, φυσικά. Τα πάμε πολύ καλά με το... και το άλλο. Εντάξει, το άλλο δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά λίγο-λίγο τα καταφέρνουμε.
Και να σας πω, με τις...
Ναι!
Δηλαδή...
Α, τις και εμείς... Δεν είμαι στα σίγουρα!
Στα σίγουρα!
Δεν είμαι στα σίγουρα!
Και εμείς στα σίγουρα!
Να ρωτήσω και κάτι... δύσκολο.
Ναι!
Με το... τι κάνετε?
Με το ποιο!
Με το...
με ποιο!
Ποιο?
Σκεφτόμαστε με τον Κώστα να το πάμε σε μία, ξέρετε, σε μία γυναίκα. Υπάρχουν γυναίκες σε αυτή τη δουλειά. Κοινές γυναίκες. Να μην ζήσει και αυτός αυτή την εμπειρία. Έχει ορμές, έχει ανάγκες. Εσείς τι γνώμη έχετε? Ο ψυχολόγος του είναι θετικός. Λέει πως θα χρειαστεί κάποια προέλευση, αλλά είναι θετικός. Εσείς τι λέτε? Ποια είναι η γνώμη σας?
Εσάς, το δικό σας παιδί, ναι, φυσικά, το έχει μάθει πολύ καλά το.
Και εμάς.
Μα ναι, φυσικά.
Δηλαδή...
Εντάξει, δεν το λες και...
Εμάς ναι.
Όχι να το πενευτούμε, αλλά...
Τι έχει ποτέ. Ο δικός μας, ναι.
Ο δικός σας.
Ναι, φυσικά, τα πάμε πολύ καλά με το... και το άλλο. Εντάξει, το άλλο δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά λίγο-λίγο το προσπαθούμε.
Και να σας πω, με τις...
Ναι.
Δηλαδή...
Άντισα και μη λέτε. Στα σίγουρα.
Στα σίγουρα.
Στα σίγουρα. Ναι. Είναι εκπαιδεύσιμος, όπως λένε και οι γιατροί.
Είμαστε σίγουρα.
Ποια είναι η γνώμη σας? Ποια είναι η γνώμη σας?
Γεια σας. Πρέπει να πηγαίνω. Έχουμε την κινησιοθεραπεία του Ανδρέα.
Γεια σας και από μένα. Τα φιλιά μου στη Μαρία.
Εμένα πάντω ο ψυχολόγο μου είπε να μην το κάνουμε. Κοιτάξτε, να το κάνει και μετά που θέλει συνέχεια το κολλήσει. Και πώ το ζητάει συνέχεια. Και πώ το πηγαίνω κάτι στην Ελλάδα. Το πράγμα που ζητάει δεν να παίζουμε αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, θα παίζουμε, συναντήσετε πολλά εμπόδια κάνοντα όλη αυτή τη δουλειά.
Κοίταξε. Όταν ξεκινήσαμε, τόσο εγώ όσο μάλλον και τα μέλη της ομάδας, δεν ξέραμε πολλά για το θέμα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από ένα μηδενικό στάδιο και αρχίσαμε να ψάχνουμε. Ξέραμε μόνο ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και ότι στην Ελλάδα δεν ξέραμε να υπάρχει και κάποια σαφής απάντηση για το τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Υπάρχει αγωνία για το πόσο ανοιχτό θα είναι το κοινό για να μπορέσει να δει αυτή την παράσταση και ένα ζήτημα το οποίο είναι τόσο ταμπού, να μπορέσει να απαλληλθεί και να αρχίσει να συζητιέται το τι κάνουμε με αυτό το ζήτημα. Επίσης, ναι, εγώ προσωπικά είχα τη δυσκολία ότι πάω να ανοίξω ένα θέμα κρυφό, ένα θέμα δύσκολο. Και έπρεπε να συναντήσω γονείς οι οποίοι, ναι, μεν είναι ανοιχτοί, αλλά να τους ρωτήσω πράγματα τα οποία είναι πολύ προσωπικά. Οπότε αυτό από μόνο του, ξέρεις, σε βάζει σε μια δυσκολία ότι τώρα πώς το προσεγγίζουμε, αλλά... Φυσικά με τη διαρκή στήριξη της Ελένης Δημοπούλου έχοντας θέσει ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο και μέσα στην ομάδα, νομίζω ότι όσο πιο πολύ προχωρούσαμε στην έρευνα, τόσο πιο σίγουροι ήμασταν ότι πρέπει να το κάνουμε, ότι είναι αναγκαίο, ότι είναι σημαντικό, ότι είναι καλό και ότι μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει όλο αυτό το ψάξιμο και ότι γίνει. Εμείς δηλαδή είμαστε πολύ συνειδητοί με αυτό που κάνουμε και πολύ χαρούμενοι με αυτό που έχουμε καταφέρει και το πιστεύουμε 100% και το υποστηρίζουμε 100%. Μάλιστα, εχθές πραγματοποιήσαμε και μία συνάντηση όλα τα μέλη της ομάδας, παρουσία και ενός ψυχολόγου που ασχολείται με το ζήτημα της σεξουαλικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για να θέσουμε μία βάση όλοι μαζί, σαν ομάδα, μαζί με τους γονείς, για το γιατί πράγμα μιλάμε και πόσο έτοιμοι είμαστε να το υποστηρίξουμε αυτό.
Τα λουλούδια, τα παγωτά, οι αγκαλίτσες, τα φιλιά, η αγάπη, ο έρωτας, το σεξ.
Τι είναι το σεξ? Τι είναι το σεξ?
Δεν ξέρω.
Έχεις κάνει ποτέ σεξ?
Όχι.
Γιατί δεν κάνει κάποιο σεξ?
Πάψτε, για να κάνει παιδάκια.
Πότε κάνει κάποιο σεξ?
Όταν παντρευτεί.
Τι είναι ο πάπος?
Το σεξ.
Κατάλεξη. Είναι όταν κάποιος παντρεύεται και φοράει μυθικό. Εσύ, αν έκανε σεξ, γιατί θα έκανες?
Το γεγονός και μόνο ότι μπήκαμε, ότι έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση μεταξύ μας καταρχήν, είναι το πιο θετικό από όλα.
Για μένα πολύ σημαντικό αυτό που έβλεπα χθες είναι αυτό που αισθάνθηκα, η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ σας. Mm-hmm. Δηλαδή και για έναν επαγγελματία ηθοποιό, αν κρίνω τέλος πάντων από τον εαυτό μου, χρειάζεται να υπάρχει η εμπιστοσύνη ότι αφήνομαι πλήρως στα χέρια του σκηνοθέτη, mm-hmm, και εκτίθεμαι. Δηλαδή, εγώ είδα 27 ανθρώπους πάνω στη σκηνή να είναι διατεθειμένοι να εκτεθούν. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει πραγματικά με κάποιο τρόπο να πιστώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό αυτό που κάνω και μόνο έτσι, mm-hmm, δίνεται. Και αυτό το είδα τόσο πηγαία και τόσο αυθόρμητα να συμβαίνει από όλους, το οποίο ίσως ήταν το πιο καθηλωτικό και από το ίδιο το θέμα. Γιατί ήταν η ανάγκη αυτών των ανθρώπων ότι είναι σημαντικό να πούμε αυτό το πράγμα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το πούμε. Mm-hmm. Να το εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Κοίταξε, όταν κάτι είναι χτισμένο με τρόπο που αφορά τους ανθρώπους που το εκφράζουν, είναι πια, ξέρεις, θέμα ολονών. Είναι προσωπικό θέμα. Όλη η παράσταση έχει προκύψει από εμάς, από τα μέλη της ομάδας. Οπότε τα μέλη της ομάδας θεωρούν σημαντικό αυτό που κάνουν και είναι πολύ μέσα σε αυτό που κάνουμε. Δεν έχει προκύψει δηλαδή κάτι φορεμένο. Το τι κάνουμε και την ώρα που το κάνουμε δεν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνει κάποιος ή απλά το εκτελεί. Όλοι ξέρουν ότι μιλάμε για αυτό το θέμα και πολλά πράγματα είναι μάλιστα δικά τους κείμενα, δικές τους ιδέες, μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Οπότε είναι τόσο προσωπικό πια, που είναι σαν όλοι μαζί να είμαστε ένα σώμα που, ξέρεις, έχει τους ιστούς, τους μυς, τα κόκαλα. το οποίο όλο μαζί αυτό το σώμα κινείται και πορεύεται σε μία κατεύθυνση.
Ξανά σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει ανάμεσα στου κόσμου της βλαστήμιας, σαν το μεθυσμένο που γελάει μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινίδες, σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες τα παράθυρα σπιτιού, εκεί που ξέρει πως δεν έχει πια γνωστούς. Ξανά σαν λέξη το σιδά που παραφυλάει να βρει μια θέση σε γελίες ιστορίες, σαν το φυλακισμένο που τρυπάει υπόκοφα το τοίχο του κελιού, για να βρει πάλι τους δρόμους αδιανούς. Ξανά σαν αστεράκι που κατρακυλάει ανάμεσα σ' ακίνητους πλανήτες, σαν το μάγο που πιστά τα ακολουθάει, ίσαμε να βρει τη φάτνη του Χριστού, ενώ το ξέρει πως δεν έχει πια Χριστού.
Ζαγαβιά, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά του ζού.
Ξανά σαν κίνον που κανείς δεν το κρατάει, στις ίδιες τις χαρές, στις ίδιες λύπες, σαν εκείνο που ξαναγυρνάει εκεί που άλλο δεν έχει δρόμο γυρισμού, γιατί ποτέ δεν έχει ο δρόμος γυρισμούς. Ξανά σαν κίνον που ό,τι αρχίζει το χαλάει και παίρνει το φεγγάρι απ' τις ακτίνες, στους άλλους να φωτίσει το τραβάει, και κρεμασμένος απ' το φως του φεγγαριού βλέπει τους άλλους να μένουν σκοτεινούς.
Ζαγαβιά, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά, ζαγαβιά του ζού, ζαγαβιά.
Το σεξ είναι κάτι καλό ή κάτι κακό? Σε τι χρησιμεύει? Το σεξ είναι κάτι χαζό, γιατί μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Ποιος μπαίνει? Η αγάπη. Αλήθεια, ποιος μπορεί να κάνει σεξ? Ποιος μπορεί να κάνει σεξ? Ακούμε την Ελένη Ευθυμίου και αποσπάσματα από την πρόβα της ομάδας Εν Δυνάμει για την παράσταση Ερωτευμένα Άλογα, που θα παρουσιαστεί στη Μονή Λαζαριστών, σκηνή Σοκράτης Καραντινός, από 19 έως 27 Μαΐου.
Νιώθω μοναξιά, θες να πάμε μια βόλτα? Θέλω να γεράσουμε μαζί, να γίνουμε παππούδες, να αγκαλιαζόμαστε, να έχουμε ρετίδες, πολλές ρετίδες, ωραίες ζάρες, πολλές ζάρες, να βάφουμε τα μαλλιά μας μοφ, ασημένια και χρυσά.
Ένα πράγμα που έμαθα, αν υποθέσουμε ότι είχα κάποια απορία πάνω σε αυτό το ζήτημα, είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες όπως οι τυπικοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αυτό που θεωρούμε τους ανθρώπους με αναπηρία είτε ασεξουαλικούς είτε υπερσεξουαλικούς, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Στη μία περίπτωση είναι κατευνασμένες οι όποιες ορμές μέσα από απαγορεύσεις και μέσα από συνεχείς περιορισμού.
Όπως ήταν αυτό το τίλιγμα με τις γάζες,
ναι.
Φαντάζομαι. Το ένα σώμα τίλιγμα, ναι. Φασκιωμένο.
Ναι, ένας ενήλικας άνθρωπος, στον οποίο οι γονείς του συμπεριφέρονται σαν να είναι μωρό. Και προσπαθούν να το κρατήσουν αιωνίες μωρό. Γι' αυτό συνεχώς λέμε για τους ανθρώπους με αναπηρία ότι είναι τα παιδάκια. Δεν είναι παιδιά όμως. Ναι, είτε το άλλο που τους θεωρούμε υπερσεξουαλικούς, μπορεί και κάποιος να πει και ανώμαλους, ας πούμε, που πάλι όταν δεν
μαθαίνεις,
ναι, όταν καταπιέζεις και δεν μαθαίνεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται να του μάθεις πράγματα, πώς να κατευνάσει αυτές τις ορμές μόνος του, πώς να πιάσει το σώμα του, πώς να μπορέσει μόνος του τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο να...
Να συμφιλειωθεί κιόλας.
Να συμφιλειωθεί με αυτό το κομμάτι. Βέβαια θα υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι έκδηλες και κοινωνικά μη αποδεκτές.
Δεν μπορώ να περάσω στην απέναντι όλη.
Αισθάνομαι εγκλωβισμένη, Ρωμαίο, σαν να ετός. Καθυλωμένο στη γη. Θα έκανα τα αδύνατα δυνατά. Θα κοιτούσα τη γη και τα αστέρια. Θα πάρανε τα δωρήλια με τη σελήνη. Μέχρι και αυτό θα έκανα. Θα έλεγα στους γονείς μου. Αφήστε μας μόνους. Αφήστε μας λίγο μόνους. Και εκείνοι θα άκουγαν. Και αν δεν άκουγαν, θα έλεγα. Αφήστε μας μόνους. Αφήστε μας λίγο μόνους.
Γενικά ο τρόπος που προσπαθούμε να μιλήσουμε μέσα από την παράστασή μας, θέλουμε να αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο τον κόσμο της αναπηρίας. Mm-hmm. Τις παραστάσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θέλουμε να φτιάχνουμε κείμενα και παραστασιακό υλικό το οποίο να αφορά και να απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, σε όλους τους ανθρώπους.
Δεν θέλω να πληγωθεί.
Εσείς δεν έχετε πληγωθεί ποτέ.
Θέλουμε να παίξουμε όλη την τριλογία μαζί, κάποια στιγμή. να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε τις παραστάσεις μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Τον Ιούλιο θα πάμε στη Γαλλία να παίξουμε την πρώτη μας παράσταση σε ένα νεανικό φεστιβάλ. Το φθινόπωρο ετοιμάζουμε μία έκθεση performance στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και για το μέλλον οραματιζόμαστε εκτός οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και μία ταινία μεγάλου μήκους, την οποία λίγο-λίγο την προετοιμάζουμε από τώρα.
Πώς ήταν η Ελένη Ευθυμίου πριν την τριλογία και πώς είναι μετά?
Μου έχει δώσει, πέρα από μεγάλη εμπειρία ως προς τη διαχείριση του πλήθους, μέσα στο οποίο να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει δύναμη, να υπάρχει στόχος, μου έχει δώσει την ευκαιρία να σκεφτώ προσωπικά τι θέατρο θέλω να κάνω, τι συνθήκες δουλειάς θέλω να έχω, τι επιδιώκω να κάνω μέσα από τη δουλειά μου. Δηλαδή, έχοντας την ευκαιρία να δουλεύω και με τους ενδυνάμει, αλλά σε πολλές άλλες συνθήκες, με επαγγελματίες ηθοποιούς, με μεγάλα θέατρα, με πολλά διαφορετικά κείμενα. Οι ενδυνάμει με επαναφέρουν σε αυτό που μιλάει στην καρδιά μου, σε σχέση με το ότι μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με ομάδες, μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι συμμερίζονται την ίδια ανάγκη με εμένα ως προς το να πούμε κάτι. Θέλω να κάνω θέατρο που με αφορά. Δεν θέλω απλώς να κάνω κάτι για να το κάνω.
Θυμάμαι κάτι διαλόγους που είχα ακούσει πριν χρόνια και νομίζω ταιριάζουμε το θέμα μας. Είναι ένας πιστός με ένα παπά. Λέει, «Πάτερ, ο αυνανισμός είναι αμαρτία?» «Όχι, τέκνο μου. Ο αυνανισμός δεν είναι αμαρτία. Ο αυνανισμός είναι μοναξιά. Η μοναξιά είναι αμαρτία». Και ένας ακόμα διάλογος μεταξύ παιδιού και μητέρας. «Άντρας με άντρα είναι φυσιολογικό, μαμά?» «Ναι, παιδί μου». «Γυναίκα με γυναίκα?» «Ναι, παιδί μου». «Δύο άντρες και μια γυναίκα, φυσιολογικό?» «Πολύ, παιδί μου». «Δύο γυναίκες και ένας άντρας?» «Φυσιολογικό, παιδί μου». «Και το ανώμαλο τότε, ποιο είναι, ρε μαμά?» «Ανώμαλο, παιδί μου, είναι όταν ένας από τους παραπάνω δεν αγαπάει τον άλλον». Ερωτευμένα άλογα της ομάδας Εν Δυνάμει. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Στη Μονή Λαζαριστών, σκηνή Σοκράτης Καραντινός, από 19 έως 27 Μαΐου, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Δάσους. Ο έρωτας είναι καπνός φτιαγμένος από ήλιαν αστεναγμών, William Shakespeare. Τι είναι ο έρωτας, πώς το βιώνουμε, έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτόν και πώς μπορεί ο έρωτας να εξισώνει τους ανθρώπους, όσο διαφορετική και να είναι σε μία και μόνη κατάσταση, αυτή του ερωτευμένου. Η παράσταση, να πούμε πως περιέχει σκηνές γυμνού. Επίσης, η παράσταση είναι προσβάσιμη σε μη ακούοντες μέσω προβολής ελληνικών υπέρτιτλων. Να πούμε και τους συντελεστές, σύλληψη καλλιτεχνική διεύθυνση Ελένη Δημοπούλου, σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, έρευνα και συγγραφή κειμένου Ελένη Ευθυμίου με την ομάδα Εν Δυνάμει, δραματουργική επεξεργασία Σοφία Ευτυχιάδου, σκηνικά και κοστούμια Ευαγγελία Κερκινέ, συνεργάτης σκηνογράφος Ρίτσαρντ Άντωνη, σχεδιασμός φωτισμών Ρίτσαρντ Άντωνη Ευαγγέλης Μαρούλης, χορογραφία διδασκαλία κίνησης ο Τάσος Παπαδόπουλος, καλλιτεχνική συνεργάτης η Βιτόρια Κοτσάλου, οπτικό περιβάλλον και βίντεο Δημήτρη Ζάχος. Ερμηνεύουν 27 ηθοποιοί με ή χωρίς αναπηρία. Να πούμε μέρες και ώρες παραστάσεων. Σάββατο 19 Μαΐου, Τετάρτη 23, Πέμπτη 24, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 στις 9 και τις δύο Κυριακές στις 20, δηλαδή 27 Μαΐου, στις 7. Να ευχαριστήσω πολύ όλη την ομάδα για αυτή τη μοναδική εμπειρία, να περάσω λίγες ώρες μαζί τους και να παρακολουθήσω την πρόβα. Να ευχαριστήσω και την Ελένη Ευθυμίου και φυσικά την Ελένη Δημοπούλου για όλα αυτά τα πολύτιμα που μας είπαν. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, www.ntng.gr. Αυτή την Πέμπτη, να πούμε, ξεκινάει η Γρανάδα σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, μόνο για 9 παραστάσεις. Τον ήχο φρόντισε ο Κώστας Σαβίδης, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω.